Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου. Τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου, ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Επανήλθαμε στα κανονικά μας, δηλαδή στη μία ώρα κάθε μέρα. Αυτή η εβδομάδα, αυτός ο μήνας, πω τι μας έκανε. Είδα και ένα σκιτσάκι και το θυμόμουν το πρωί που έρχεται ο Φεβρουάριος, επιστρέφει και συναντιέται με τον Μάρτιο και λέει πω πως μας τα έκανες, και λέει κάτσε εσένα, σε δω εσένα έξυπνε πως θα τα κάνεις. Κάπως έτσι μοιάζει η κατάσταση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναμένεται μετά τις διαπραγματεύσεις που... δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολύ αισιόδοξοι. Θα τα πούμε βέβαια. Αλλά φαίνεται να μένεται. Έχουμε ισχυρές εκρήξεις, αεροπορικές επιδρομές. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ γεμάτη εκπομπή, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ πυκνός και ο χρόνος, το τελευταίο που θα πω πριν πάω στο δελτίο ειδήσεων, έλεγε ο Στάλιν ότι είναι δεκαετίες που περνάνε νερό σαν να μην γίνεται τίποτα. Και υπάρχουν εβδομάδες που μοιάζουν με χρόνια, με αιώνες. Είναι όταν ο χρόνος είναι τόσο πυκνός. Αυτό συμβαίνει τώρα και νομίζω ότι το αναγνωρίζουμε όλοι. Πάμε γρήγορα γρήγορα στο δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις αντιπροσωπείες Ρώσων και Ουκρανών. Οι δύο αντιπροσωπείες επιστρέφουν σε Κίεβο και Μόσχα για διαβουλεύσεις πριν από το δεύτερο γύρο συνομιλιών στη λευκορωσική πόλη Γόμελ, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ. Από το Κίεβο έρχονται στη δημοσιότητα πλάνα από μια τεράστια έκρηξη λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Οι σιρήνες ηχούσαν σε όλη την πόλη. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε προς τον Εμμανουέλ Μακρόν ότι οποιοδήποτε συμβιβασμός προϋποθέτει την κήρυξη ουδετερότητας εκ μέρους του Κιέβου, την αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας και την αποναζιστικοποίησή της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπέγραψε αίτημα για ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν περίμενε ότι θα ήμασταν τόσο αποφασισμένοι, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη συντονισμένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ίδια διαβεβαίωσε ακόμα για τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φιλοξενήσει τους πρόσφυγες που θα εγκαταλείψουν την Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει και ειδικά μέσα σε λίγους μήνες. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ ακύρωσε την επίσκεψή του στη Γενέβη για τη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείσει τον εναέριο χώρο της για τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Αποστολή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλείνουν για λόγους ασφαλείας την πρεσβεία τους στη Λευκορωσία και εκενώνουν την πρεσβεία τους στη Μόσχα από το μη απαραίτητο τουλάχιστον προσωπικό. Η Βόρεια Κορέα, 5 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, κατηγόρησε την ηγεμονική πολιτική και τον αυταρχισμό των Ηνωμένων Πολιτείων και της Δύσης, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας να αναφέρει ότι η Δύση είναι ένοχη για κατάχρηση εξουσίας. Ο Τουρκός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι αισθάνεται βαθιά θλίψη για τον πόλεμο στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι θα χρησιμοποιήσει άρθρα της συνθήκης του Μοντρέ για να αποτραπεί η κλιμάκωση της κρίσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 11 αύριο στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις αυτής στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ώρες μετά από αίτημα της Ουκρανίας ώστε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφοντας στο Twitter πλήρης αλληλεγγύη στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας. Χαιρετίζουμε την επιλογή της Ουκρανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μία από μας. Εν πτήση προς την Πολωνία βρίσκονται δύο ελληνικά μεταγωγικά αεροσκάφη σε 130 που αναχώρησαν σήμερα μεταφέροντας νέο αμυντικό υλικό με τελικό προορισμό την Ουκρανία. Και για να μην ξεχνιόμαστε ή αλλιώς το κερασάκι στην τούρτα, 16.274 τα νέα κρούσματα, 70 θάνατοι, 413 διασωληνωμένοι. Κλείνουμε με τον καιρό, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Πυκνές χιονοπτώσεις, τα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, ενώ Θεσσαλονίκη από 2 έως 6. Λοιπόν, να συνδεθούμε αμέσως με την Αλεξία Καλαϊτζή, είναι απεσταλμένη της ΕΡΤ στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας. Θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλησπέρα, Αλεξία.
Καλησπέρα σας, αμύωτη παραμένει η ροή των προσφύγων εδώ στο βόρειο σύνορο μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, στο συνοριακό σταθμό Σιρέτ. Βρισκόμαστε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο πραγματικά αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει πλημμυρίσει από ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ για να ξαποστάσουν και αργότερα λογικά, αν δεν βρουν δωμάτιο, θα κοιμηθούν κιόλας εδώ. Πολύ συχνά η τραπεζαρία μετά από κάποια ώρα το βράδυ θα μετατραπεί σε ένα ουσιαστικά πρόχειρο μεγάλο δωμάτιο, όπου αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να βρουν λιγάκι ένα καταφύγιο μέχρι να δουν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Να σημειώσουμε ότι σήμερα στο σημείο ήρθε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, η Ήλβα Γιώχανσον, η οποία συνεχάρει το ρουμανικό λαό για το απίστευτο αυτό κύμα αλληλεγγύης που έχει επιδείξει, αφήνοντας μάλιστα μια αιχμή για τη Ρωσία, λέγοντας ότι αυτού του είδους η αλληλεγγύη εκφράζει τις ευρωπαϊκές αρχές και τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε αντίθεση με την αλληλεγγύη του κύριου Πούτιν. Η ίδια μάλιστα υποσχέθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει όλες τις χώρες που υποδέχονται πρόσφυγες από την Ουκρανία, όπως είναι και η Ρουμανία, η οποία έχει δεχτεί ήδη 67.000 πρόσφυγες, με χρηματική υποστήριξη, προσωπικό αλλά και τεχνογνωσία.
Αλεξία, εσύ, εμείς είδαμε από μακριά από τις εικόνες να έχουν οι άνθρωποι να προσφέρουν από τη Ρουμανία σε όσους έρχονται σάντουιτς, νερά. Εσύ έχεις γίνει μάρτυρας τέτοιας υποδοχής? Είναι πραγματικά τόσο συγκινητικό?
Είναι τόσο συγκινητικό. Απλά να σας πω ότι υπήρχαν άνθρωποι που από την πρώτη μέρα ήρθαν κεφελώς, χωρίς να ανήκουν σε καμία οργάνωση, και φέρανε χαρτάκια στα οποία γράφαν ότι μπορούν να μετακινήσουν δωρεάν όποιον κόσμο επιθυμεί στην πόλη που θέλει να πάει. Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να πάνε σε κοντινές πόλεις για να βρουν συγγενείς τους ή να βρουν συναδέρφους για να τους φιλοξενήσουν και να μείνουν κάποιο καιρό εκεί. Ήρθαν άνθρωποι που δίναν μέχρι και χρήματα σε φακελάκια. Είδαμε μια κυρία η οποία την πρώτη μέρα διακριτικά είχε φακελάκια με χρήματα για να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Άνθρωποι που μεταφράζουν δωρεάν. Έρχονται και μεταφράζουν συνεχώς για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες που φτάνουν κουρασμένοι, απελπισμένοι, με μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.
Βέβαια.
Ναι, είναι πραγματικά ένα τρομερό κύμα αλληλεγγύης. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι οργανώσεις. Πραγματικά υπάρχουν και απλοί άνθρωποι που κάνουν ό,τι μπορούν. Είναι συγκινητικό.
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που μας μεταφέρεις. Ευχαριστούμε, Αλεξία. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος είναι απεσταλμένος της ΕΡΤ στη Ζαπορίζη, για να μας δώσει από εκεί κλίμα. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα σας εδώ από την περιφέρεια της Ζαπορίζια και συγκεκριμένα μέσα από το κέντρο της πόλης, όπου για ακόμη ένα βράδυ, από τις 6 ώρα το απόγευμα, βρισκόμαστε κλειδωμένοι μέσα στο ξενοδοχείο που διαμένουμε και περνάμε μία ακόμη από τις πιο μαύρες νύχτες. Και εννοώ ότι δεν υπάρχει το παραμικρό φως, παρά μόνο από τα κινητά μας και όταν κατευθυνόμαστε προς το υπόγειο που είναι το καταφύγιο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Εδώ λοιπόν στην Ζαπορίζια, οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες πλήρεις προετοιμασίες για οτιδήποτε απαιτείται και βέβαια να υπάρχει προσοχή για αεροπορικά πλήγματα. Όσοι θέλουν καλούνται να μεταβούν στις περιφερειακές στρατιωτικές επιτροπές για να πάρουν μολότοφ και ό,τι άλλο πολεμοφόδιο ανταρτοπολέμου, ώστε να υποδεχτούν εντός εισαγωγικών, να βάλουμε τη λέξη, όπως λένε, τα ρωσικά άρματα και θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού όταν αυτά μπουν στον αστικό ιστό. Αυτό το ζήσαμε και σήμερα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ με τους συναδέλφους, τον Φώτη τον Πάντο και τον Αντώνη τον Κυπρέο, όταν μπήκαμε μέσα στην γραμμή παραγωγής έκτακτου αμυντικού υλικού θωράκισης της πολιτοφυλακής, νότια της πόλης που βρισκόμαστε και που ενώνει με τη Μαριούπολη. Παιδιά 15χρονα με τις μητέρες τους έφταναν σε ανθρώπους οι οποίοι φορούσαν ένα γαλάζιο περιβραχιόνιο, είναι το χαρακτηριστικό της πολιτοφυλακής εδώ στην Ζαπορίζια, και ρωτούσαν προς τα πού πρέπει να πάνε, τι πρέπει να πάρουν, πώς μπορούν να βοηθήσουν και πού πρέπει να μετακινηθούν για να βοηθηθούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.
Άρα υπάρχει ανταπόκριση, Γιώργο, υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, από τους πολίτες.
Βεβαίως και υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Είδαμε γυναίκες 80 χρονών να κόβουν με ψαλίδια πανιά για να χρησιμοποιηθούν ως το στουπί, το φυτίλι δηλαδή, για να πάρει φωτιά η Μολότοφ. Είδαμε παιδιά να μεταφέρουν μπουκάλια άδεια για να γεμίσουν αυτά με το έφλεκτο υγρό. Είδαμε πολλές εικόνες που δείχνουν ότι ο κόσμος έχει ανταποκριθεί σε αυτό το επίσημο κυβερνητικό κάλεσμα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε τον κόσμο να βγει στους δρόμους και να αντισταθεί σε αυτή την ρωσική εισβολή.
Έχεις δίκιο.
Βεβαίως οι Ουκρανοί εκείνο το οποίο λένε ότι ελπίζουν να μην συμβεί εδώ στην περιοχή τους μια τέτοια κίνηση από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά απ' την άλλη λένε με νόημα ότι φανταστείτε τι θα γίνει αν και εφόσον έρθουν εδώ. Μάλιστα σε κάθε ένα μπλόκο που υπάρχει στο δρόμο, δίπλα στα πρόχειρα χαρακώματα που έχουν φτιαχτεί, υπάρχουν δεκάδες καφάσια με εκατοντάδες μολότοφ μέσα, έτοιμες προς χρήση. Οι Ουκρανοί τέλος λένε ότι είναι σε εξέλιξη. Οι Ρώσοι δείχνουν για ακόμη μια φορά το πρόσωπό τους και δεν έχουν σταματήσει σε τουλάχιστον 5 περιοχές να βομβαρδίζουν. Και κλείνοντας, να σας πω σε ό,τι έχει να κάνει με το πυρηνικό εργοστάσιο, το οποίο είναι ένας στρατηγικός στόχος για την περιοχή της Ζαπορίζια.
Ο πυρηνικός σταθμός, ναι.
Βεβαίως. Οι Ρώσοι έχουν ανακοινώσει ότι το έχουν καταλάβει. Οι Ουκρανοί από την πλευρά τους σημειώνουν με νόημα ότι έγινε προσπάθεια από τις ρωσικές δυνάμεις να καταλάβουν την ενεργειακή εγκατάσταση η οποία είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Άρα μιλούν για προσπάθεια.
Άρα αποτυχημένοι υπονοούν. Υπονοούν ότι δεν υπάρξει έλεγχος.
Ακριβώς.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Ασφάλεια και να είσαι δυνατός για τις δύσκολες ώρες.
Ασφάλεια
σε όλους τους καλούς συναδέλφους που είναι εκεί. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Could be hers to bear. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, είναι ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ένα από τα πρώτα ψηφίσματα καταδίκης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έρχεται από το Αριστοτέλειο. Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Ελγερού, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Καλησπέρα. Για πείτε μας, τα αντανακλαστικά του Αριστοτελείου είναι τρομερά.
Ευχαριστώ πολύ για, έτσι, για τα καλά σας λόγια. Όντως, ως Πρετανικές Αρχές, αλλά και ως Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μετά τα δραματικά αυτά γεγονότα, έπρεπε να πάρουμε θέση. Έπρεπε να πάρουμε θέση ως μέλη ακαδημαϊκής κοινότητος, ως το μεγαλύτερο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και τι λέμε λοιπόν ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ότι καταδικάζουμε αφενός με απερίφραστα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανική επικράτεια και την διεξαγωγή αυτής της ένοπλης σύραξης σε Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά το κυριότερο την πρόκληση ανθρωπιστικής κρίσης. Και ερχόμαστε κυρία Λιγερού και λέμε ότι εμείς έχουμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών περί τους 300 φοιτητές και φοιτήτριες Ουκρανούς και γύρω από τους 300 περίπου οι 200 Ουκρανοί και 100 φοιτητές Ρώσοι. Πρέπει λοιπόν ως πανεπιστημιακό ίδρυμα αυτά τα παιδιά να τα αγκαλιάσουμε.
Φυσικά.
Αυτά τα παιδιά να νιώσουν ότι υπάρχει μια ακαδημαϊκή δεοντολογία, υπάρχει μια ανθρώπινη συμπαράσταση, μια ανθρώπινη ομπρέλα που τα βάζει υπό την σκέπη της. Και θα προβούμε και σε επόμενη ενέργεια πιθανών οικονομικής φύσεως για τα παιδιά που προέρχονται από την Ουκρανία. Και φυσικά ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους συναδέλφους των Ουκρανικών Πανεπιστημίων αλλά και των Ρώσικων Πανεπιστημίων που είναι απέναντι σε τέτοιου είδους πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν το 2022 με τον ανθρωπισμό και την ανάπτυξη για το αύριο.
Και έχετε απόλυτο δίκιο γιατί τώρα βγήκε μια τεράστια λίστα ανθρώπων ακαδημαϊκών από τη Ρωσία που υπογράφουν ενάντια σε αυτή την εισβολή και τάσσονται απέναντι στον Ρώσο Πρόεδρο.
Χαίρομαι που το λέτε διότι δεν το ήξερα, θέλω να είμαι ειλικρινής, όμως όταν εμείς ετοιμάσαμε την ανακοίνωση χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί και βγήκε στον τύπο, είχαμε την αίσθηση και ορθώς λοιπόν την είχαμε ότι υπάρχουν Ρώσοι ακαδημαϊκοί οι οποίοι εναντιώνονται σε κάθε τι το παρανοϊκό και σε κάθε τι που δημιουργεί ανθρωπιστική κρίση.
Κύριε Παπαϊωάννου, για πείτε μου ξανά τον αριθμό των φοιτητών που
είναι
έχετε από την Ουκρανία.
Είναι, αν θυμάμαι καλά, 310-315 μαζί όμως και Ουκρανοί και Ρώσοι. Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες. Και παιδιά που είναι στο σχολείο νέας ελληνικής γλώσσας για να μάθουν ελληνική γλώσσα και να ενταχθούν στο ακαδημαϊκό σύστημα από το επόμενο εξάμηνο. Νομίζω ότι είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός φοιτητών, παιδιά τα οποία αφενός μεν τα προερχόμενα από Ουκρανία που βιώνουν όχι μόνο τη συναισθηματική, όχι μόνο την όποια διαδικασία κρίσης μπορεί κάποιος να σκεφτεί, αλλά είναι και τα παιδιά αυτά από τη Ρωσία που και αυτά τα σκεφτόμαστε και αυτά
βεβαίως
θα είμαστε δίπλα τους.
Δεν πρέπει να στοχοποιηθούν, δεν πρέπει να στοχοποιηθούν.
Και σκεφτείτε, κλείνουν οι τράπεζες και ενδεχομένως όλα τα παιδιά και πώς θα ζήσουν. Όμως αυτό πάει στην ακαδημαϊκή κοινότητα, εμείς θα τους αγκαλιάσουμε όλους πρωτίστως τα παιδιά από την Ουκρανία.
Λοιπόν, χαιρετίζουμε τα αντανακλαστικά σας. Ευχόμαστε να πράξουν και άλλα πανεπιστήμια, να ακολουθήσουν τα χνάρια του Αριστοτελείου. Σας ευχαριστούμε κύριε Παπαϊωάννου.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας. Southern land. That's where I became a man.
Bruce was down at New Orleans. The birth of jazz and the voodoo queen. From the heart of Louisiana, Marie Laveau and Mo Johanna grew up on the music of the streets, second line bands and Indian beats. As we're going down back on my stomping ground, Professor Long Hair, Fats Domino, the smiling Lewis to the great Sagemo, from the wild chopper tulip to the Creole Wild West. You know, neither tribe didn't take no mess. Way uptown in the 13th Ward, the Crescent City was my backyard. With Matt Rabinette and Scarface John, hung in the dewdrop all night long. Ooh, as we're going down, yeah, on my stomping ground. As we're going down, back on my stomping ground. Way down yonder in New Orleans, the land of them Creole queens. I sure love this southern town. It got me through a lot of ups and downs. Times are bad and times are good. My neighborhood, I found the night walk the way uptown. Every block was my stomping ground. Facing Melvin, Billy Beat the World, Treasure Slim, Second Line Black, Big Chief Jolly, The Ratty Chin, Butter J.
Λοιπόν, παρακολουθούμε φυσικά τα όσα εξελίσσονται, τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, αλλά πέρασε λίγο, θα έλεγα, εντάξει, δεν αναλύθηκε όσο έπρεπε η απόφαση της Γερμανίας και διάβασε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τον τίτλο «Η Γερμανία υπερεξοπλίζεται, μια νέα εποχή ξεκίνησε» και καλησπερίζω τον κύριο Αθανάσιο Κοτσόπουλο που το έγραψε, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Λεγρού, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
Πού είστε τώρα, όχι στο Βερολίνο?
Όχι, Φραγκφούρτη.
Φραγκφούρτη, μπράβο, Φραγκφούρτη. Λοιπόν, μετά την ομιλία του Όλαφ Σόλτς, μια ομιλία που χαρακτηρίστηκε ιστορική, έχουμε μια νέα εποχή, όπως λέτε κι εσείς. Αυτή η απόφαση και η ομιλία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας. Τι σηματοδοτεί αυτή η ομιλία?
Κοιτάξτε, είναι μια ιστορική ομιλία γιατί... Ως είναι λογικό με το παρελθόν της Γερμανίας,
Τίνουμε να το ξεχάσουμε.
Μπράβο. Ναι. Ο επανεξοπλισμός σε τέτοιο μέγεθος, έτσι, γιατί τα ποσά που ανακοινώθηκαν για να διώξω μια τάξη μεγέθους, 100 δις άπαξ καταβολή, ένα καταπίστευμα. Ας σκεφτείτε ότι τα 18 Ραφάλ κοστίσαν 2,5 δις, είναι σαν να πάρει κάποιος με τη μία 80 αεροσκάφη, 100 αεροσκάφη, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, το συν το 2% του ΑΕΠ που θέλει να το βάλει και συνταγματικά να το κατοχυρώσει η κυβέρνηση και θα το στηρίξει η αντιπολίτευση, είπαμε. Άρα η κάθε κυβέρνηση να έχει 2% του χρόνου δαπάνηση από το ΑΕΠ που υπήρχε λόγω του ΝΑΤΟ, αλλά δεν το τηρούσε η Γερμανία, είναι περίπου 70 δις το χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια...
Είναι τεράστια τα νούμερα. Είναι τεράστια τα νούμερα. Είναι δύσκολο να τα αντιληφθούμε εμείς. Αλλά κύριε Κοτσόπουλε, μια ερώτηση πριν προχωρήσετε στην ανάλυση σας. Οι πράσινοι που έχουν και το κομβικό Υπουργείο των Εξωτερικών, τελικά... Πάνε. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία, όχι αντίσταση, καμία διαφοροποίηση.
Καλά, μην ξεχνάτε ότι οι πράσινοι και στον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας από τον ΝΑΤΟ με τον Φίσερ, υπουργό εξωτερικών τότε, πρωτοστάτησαν.
Άρα οι ευαισθησίες είναι επιλεκτικές.
Κοιτάξτε, πάντα ξέρετε στην πολιτική το εθνικό συμφέρον, όπως εννοείται κάθε φορά, ξεπερνάει τις κομματικές γραμμές, έτσι.
Βέβαια.
Αυτό ισχύει παντού, δεν ισχύει μόνο στην Γερμανία.
Όχι, έχετε δίκιο. Έτσι. Απλά προεκλογικά λέγαν άλλα.
Εντάξει, αυτό ισχύει παντού.
Γνωστό.
Είναι το τι λέμε και τι κάνουμε.
Και τι κάνουμε. Πάμε λοιπόν στο σήμερα και στη νέα εποχή.
Ναι. Κοιτάξτε, η Γερμανία κατάλαβε, το έχει καταλάβει καιρό, αλλά νομίζω ότι η ανάλυση μου είναι ότι η Ρωσία έχει υποσχεθεί στη Γερμανία ότι δεν θα προβεί, αν όχι σε εισβολή, όχι σε τουλάχιστον σε πολεμικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του πραγματικού πολέμου. Έτσι. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Και νομίζω ότι τη στιγμή που είδε η Γερμανία ότι πλέον δεν υπάρχει αξιόπιστος εταίρος απέναντί της, γιατί η Γερμανία, ξέρετε, εδώ και 40 χρόνια, 50, έχει την ως πολιτική, έτσι, δηλαδή την προσπάθεια προσέγγισης της Ανατολής με όρους κατευνασμού, έτσι, λόγω του ότι είχε το φόβο της επίθεσης από Ανατολής. Έτσι. Mm-hmm. Με αυτό που έγινε, νομίζω ότι η Γερμανία κατάλαβε ότι είναι μόνη της πλέον. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να προστατέψει κανείς. Γιατί η Γερμανία στρατό κανονικό δεν έχει επί της ουσίας. Εδώ και 40 χρόνια δεν έχει εξοπλιστεί η Γερμανία σοβαρά.
Ναι.
Έχει μεν βιομηχανία, αλλά δεν έχει, ας πούμε, επενδύσει τεράστια ποσά στο στρατό της. Πιο πολύ πουλάει όπλο. Νομίζω ότι ταρακουνήθηκε. Με την έννοια ότι είδε ότι κανείς δεν αντιδράει αν γίνει κάτι. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει κάποιον να την προστατέψει. Η Αμερική, όπως είδατε, δεν επενεύει πουθενά.
Στον πόλεμο είμαστε μόνοι μας.
Μπράβο.
Κύριε Κοτσόπουλε, αυτό το έχουμε καταλάβει κι εμείς.
Αυτό ισχύει πάντα.
Και
αυτό
όλοι.
Κανείς δεν πολεμάει τον πόλεμό σου.
Ακριβώς.
Εντάξει,
άρα λογικό, ταρακουνήθηκε, έτσι. Λοιπόν, λέτε η Γερμανία.
Μπράβο. Ναι. Ναι. Αφυπνίστηκε με την έννοια, τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Έτσι. Αυτό το δείξει το μέλλον. Καθότι υπάρχει και γνωστή ρίση ότι στο Γερμανό με δίνεις πολλά όπλα, έτσι.
Έχουν πει και άλλα χειρότερα, κάθε 50 χρόνια τι πρέπει να κάνουμε, αλλά να μην μείνουμε σε αυτά. Πώς είδατε, θέλω να μου αξιολογήσετε λίγο την αντίδραση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πέρασε λίγο τάξη. Δεν είναι, δηλαδή μέσα σε αυτό που ζούμε δεν δόθηκε η πρέπουσα προσοχή.
Κοιτάξτε, πρέπει να δείτε ότι η Βρετανία έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σωστό, άρα, βέβαια. Έχουμε μια Γαλλία.
Ο μόνος ισχυρός στρατός κατά την έννοια του παγκόσμιου παίκτη είναι η Γαλλία. Έτσι. Και δεν νομίζω ότι η Γαλλία μόνη της μπορεί να σηκώσει το βάρος. Δηλαδή, θεωρητικά, αν πηγαίναμε σε μια εκτράχυση των πραγμάτων με τη Ρωσία ακόμα μεγαλύτερη, δεν νομίζω ότι η Γαλλία μόνη της μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Έτσι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Υπάρχει μια συγκυρία η οποία καλώς
την ευνοεί.
Κακώς,
ευνοεί. Την ευνοεί.
Μπράβο. Ευνοεί τη Γερμανία και θα ακολουθήσουν για μένα και όλες οι άλλες χώρες. Από το φόβο της Γερμανίας, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Δηλαδή, όταν ο Γερμανός θα εξοπλίζεται, θα αναγκαστούν και γύρω-γύρω χώρες να εξοπλιστούν και αυτές. Στο μέτρο του δυνατού τουλάχιστον.
Και
έτσι.
Τελικά αυτό είναι θετικό ή είναι πολύ τρομακτικό?
Τι να σας πω. Η συζήτηση θα μπορούσε να γίνει και με το άλλο επιχείρημα.
Ναι.
Τα 60 χρόνια του ψυχρού πολέμου, που υπήρξε μια ειρήνη 80 ετών, 70 ετών, δεν είχε εξοπλισμούς και από τις δύο χώρες μεγάλες.
Ναι.
Και παρόλα αυτά υπήρξε 70 χρόνια ειρήνη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Η ανάγνωση είναι πάντα
διτή.
Συγκυριακή με την έννοια ελπίζεις ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα όπλα για τον κακό σκοπό. Έτσι.
Αλλά καλό δηλαδή, είναι να υπάρχει...
Αποτρεπτικά και όχι επιθετικά. Έτσι.
Ναι. Πείτε μας λίγο το κλίμα που επικρατεί στον γερμανικό λαό, στη γερμανική κοινωνία για αυτά που συμβαίνουν.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, εντάξει, όλη η Γερμανία είναι αναφανδόν υπέρ της Ουκρανίας.
Φυσικά.
Ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα των εξοπλισμών, εντάξει, υπάρχει ένα μούδιασμα, αλλά όπως και έγραψα στο άρθρο μου, πιστεύω ότι αν γινόταν σε κανονική κατάσταση θα είχαν βγει στους δρόμους.
Θα είχαν βγει στους δρόμους. Απλά τώρα ναι. Πέρασε. Μπράβο. Ξέρετε, ναι. Και κύριε Κοτσόπουλο, μου έχει κάνει εντύπωση κάτι. Στην αρχή όλης αυτής της κρίσης και μεσούσης της κρίσης, είδαμε ένα Σόλτς, θα τον χαρακτήριζα μουδιασμένο, αμήχανο, λίγο τι αδιάφορο, σαν να μην υπήρχε. Πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, του τραβάει το αυτί ο Μπάιντεν, επιστρέφει, αλλάζει λίγο το αφήγημα ως προς την Ρωσία ναι, και ξαφνικά ναι. Παίρνει αυτή την τρομερή απόφαση. Τελικά ο Σόλτς είναι πολύ νωρίς ακόμα για να τον κρίνουμε. Τι γίνεται με αυτόν?
Είναι πάρα πολύ νωρίς να τον κρίνουμε. Εντάξει, είναι σίγουρα ένας ορθολογιστής πολιτικός.
Τεχνοκράτης.
Είναι τεχνοκράτης, δεν έχει επικοινωνιακό χάρισμα, όπως και η Μέρκελ δεν έχει επικοινωνιακό χάρισμα με την έννοια που λέμε εμείς. Αλλά είναι ένας πολιτικός ο οποίος τα μετράει τα πράγματα. Και εγώ προτρέπω πολύ κόσμο, αν μπορεί να διαβάσει την ομιλία του, που είναι μεταφρασμένη και στα ελληνικά σε πολλά site, είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη ομιλία. Εκτός, δηλαδή, λέει πολλά πράγματα, δεν μιλάει μόνο για εξοπλισμούς.
Άρα
δηλαδή
είναι
θέτει, θέτει τη νέα τάξη πραγμάτων.
Το όραμα του και το όραμα.
Και όχι μόνο της Γερμανίας, μιλάει για την Ευρώπη. Μάλιστα. Λέει ότι θα περασπιστούμε την Ευρώπη από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο. Όχι ο Γερμανοί μόνο, ως Ευρωπαίοι, έτσι.
Ναι.
Θέτει την καθεστική τάξη να μην ανατραπεί. Δηλαδή να μείνει το στάτους κυβό της Ευρώπης όπως είναι. Δηλαδή θέτει πολλά θέματα, έτσι.
Ναι.
Εισάγει δηλαδή, πιστεύω, αυτό μια νέα τάξη πραγμάτων για την Ευρώπη. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Τώρα, αν θα επικρατήσει αυτή η άποψη ή όχι.
Θα το δούμε. Ο χρόνος θα το δείξει.
Ναι.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Να το διαβάσουμε λοιπόν. Υπάρχει και στα ελληνικά. Θα είναι διδακτικό για όλους. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κοτσόπουλε. Βλέπουμε ένα Μακρόν να πρωταγωνιστεί και πριν την σύραξη, πριν την εισβολή και τώρα. Κάποιοι λένε ότι έχει αναδειχθεί ως Ευρωπαίος πρωταγωνιστής, έχει ένα εκτόπισμα. Αυτό έχει περάσει και στη Γερμανία, ότι περνάμε σε μια...
Μακρόν, βεβαίως, ο Μακρόν έχει εκτόπισμα προεκλογικό γιατί έχει πίσω του ένα δυνατό στρατό, έτσι, για να είμαστε αντικειμενικοί.
Πέρα από αυτό, οι κινήσεις του, οι διπλωματικές, οι παρασκηνιακές, οι επίσημες, δηλαδή τον βλέπουμε να πηγαίνει πολύ μπροστά.
Βεβαίως. Ο Μακρόν έχει ως στόχο ούτως ή άλλως τι? Να αποτρέψει την μονοκρατορία της Γερμανίας. Έτσι. Οι κινήσεις του Μακρόν, η προσπάθειά του Ευρωστρατού, ο Ευρωστρατός είναι κάτι που δεν θέλει η Γερμανία. Έτσι.
Mm-hmm. Ναι.
Για πολλούς λόγους. Έτσι. Αντίθετα, ο Μακρόν το θέλει για πολλούς λόγους δικούς του. Έτσι. Ο Μακρόν φυσικά και είναι μπροστά στα πράγματα. Προσπαθεί βέβαια. Έτσι.
Προσπαθεί γιατί είναι και πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
Αυτό ακριβώς. Επίσης... Δεν ξέρω τι θα καταφέρει. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει. Νομίζω ότι από χθες έχει αλλάξει λίγο η ατζέντα.
Ναι.
Για το Μακρόν εννοώ, έτσι.
Ναι, ναι. Και συμπληρωματικά που είπατε σε αυτό ότι δεν θέλει για τη Γερμανία, δεν θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψει σε μια εποχή που είναι, πάει πακέτο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολουθεί τα βήματα τυφλά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αυτό προσπαθεί και η Γερμανία πλέον. Η Γερμανία θα προσπαθήσει στο κατά δυνατόν να απεξαρτηθεί από τους Αγγλοσάξονους, έτσι, από τους Αμερικανούς και από τους Βρετανούς με την επιρροή που είχαν στην Γερμανία. Έτσι.
Ναι. Κύριε Κοτσόπουλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να
είστε καλά. Θυμίζω, η Γερμανία υπερεξοπλίζεται, μια νέα εποχή ξεκίνησε. Αθανάσιος Κοτσόπουλος, το βρίσκεται στο διαδίκτυο, πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο.
Να είστε καλά.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλό βράδυ, γεια σας.
Λοιπόν, να πούμε λίγο τα τελευταία, διότι όπως καταλαβαίνετε τα νέα τρέχουν και τρέχουν με ρυθμούς όπου δεν τους έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, ο Μακρόν κατέθεσε, που λέγαμε για το ρόλο του Μακρόν, ο Μακρόν κατέθεσε αίτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για πάυση των εχθροπραξιών στο ουκρανικό έδαφος. Ο Ζελένσκι, το είπαμε, υπέγραψε την αίτηση για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, είχαμε αντίδραση από το Βερολίνο που λέει, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ας την αποκωδικοποιήσουμε, δεν γίνεται. Από ότι τώρα βγαίνουν και οι διάφορες διαρροές σε σχέση με την συνομιλίες, με τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων, δεν χρειαζόταν να μας το πούνε, αλλά μας το λένε. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνομιλίες. Και οι δύο πλευρές, η κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη για προκατειλημμένη αντίληψη το τι συμβαίνει. Και μετά έχουμε και αυτή την αδιανόητη, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, δήλωση, παρέμβαση του Ρώσου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος είπε ο Σεργέη Σοϊγκού είναι ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν, ανήκει στον πολύ στενό του πυρήνα και του είπε τα πυρηνικά είναι έτοιμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι σαν να ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν, σαν να παρακολουθούμε μια ταινία. Ακούσαμε τον κύριο Κοτσόπουλο, γιατί θα το συζητάμε αυτό τις επόμενες μέρες, ότι το πλάνο της Γερμανίας για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία και όχι μόνο. Δηλαδή η Γερμανία πια διαφοροποιείται από τη Ρωσία και καταλαβαίνει, όπως είπε ο κύριος Κοτσόπουλος, ότι είναι μόνη της και πρέπει να δει τι θα κάνει. Και εμείς έχουμε και το δικό μας πόνο, διότι να πούμε ότι έχουμε μπαράζ τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, έτσι. Με μπλοκές, παραβιάσεις, υπερπτήσεις. Είναι να μην πάρει θάρρος ο γείτονας. Και ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει όλο τον πλανήτη απέναντί του. Έχουν αρχίσει και γκρινιάζουν οι Ρώσοι ολιγάρχες. Όχι πάλι τους οποίους εξόντωσε. Οι καινούργοι, οι δικοί του δηλαδή, και καλούν τον Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο, διότι έχουν αρχίσει και νιώθουν τις συνέπειες αυτού. Και όταν λέω τις συνέπειες, μιλάω τις οικονομικές συνέπειες. Το πάρα πολύ ανησυχητικό είναι ότι φαίνεται μετά τις διαπραγματεύσεις να αλλάζει τακτική ο Πούτιν. Έχουμε το παράδειγμα στο Χάρκοβο, δηλαδή πια γίνονται πολύ πιο σοβαρές, μεγαλύτερης κλίμακας επιθέσεις και σε αυτές τις επιθέσεις έχουμε και αμάχους. Και διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στη New York Times που λέει ότι ο Ρωσικός στρατός αρχίζει αυτή τη στιγμή να υιοθετεί παρόμοιες τακτικές με αυτές που είχε στη Συρία. Έχουμε την Νορβηγία η οποία άλλαξε στάση. Μέχρι τώρα έλεγε δεν στέλνω όπλα, τώρα στέλνει όπλα και η Νορβηγία στην Ουκρανία. Αυτό είναι της τελευταίας μισής ώρας. Μεγαλώνει η λίστα ώρα με την ώρα, ο κατάλογος των χωρών που στέλνουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. Είναι πάρα πολλές, μπορείτε να τις δείτε. Και ο Λευκός Οίκος, μετά από τις ρωσικές απειλές για τα πυρηνικά, λέει επιθυμούμε την αποκλιμάκωση.
In the long run, it's only a song. It's what I said there just to make it rhyme. Could have been on my mind at the time. Putting paper to pen, it's only a song. It's only a song.
Σας είπα, έχουμε γεμάτη εκπομπή. Ο Θάνος Τσιμέκας δυσανασχετή που του κόβουμε τα υπέροχα τραγούδια. Πάμε στον κύριο Γιώργο Πλειού, είναι καθηγητής τμήματος επικοινωνίας και μέσων μαζικών ενημέρωσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Κύριε Πλειέ, βλέπουμε μετά την εισβολή και αυτό το πόλεμο που βιώνουμε, που βλέπουμε, τη δύναμη της εικόνας, τη δύναμη των social media. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, γιατί στο Ιράκ δεν θέλαν οι δυτικοί να βγαίνουν εικόνες, οι άλλοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, στη Ιουγκοσλαβία δεν είχαμε social media, τώρα είναι κάτι άλλο.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είχαμε τότε social media, αλλά στο Ιράκ, μην ξεχνάτε, στο πόλεμο του Κολτού, τον πρώτο το 1991, το CNN ήταν εκεί, το BBC ήταν εκεί και πολλοί άλλοι σταθμοί και πολύ συχνά φιλοξενούσαν συνεντεύξεις του Σαντάμ Χουσέιν και άλλων αξιωματούχων του Ιράκ, που τις έδιναν στη δημοσιότητα, στο δυτικό κόσμο, ανά τον κόσμο. Έτσι.
Σωστό.
Χρησιμοποιούσαν και τα μέσα. Για πρώτη φορά το διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε για προπαγάνδα πολεμική από τον Μιλόσεβιτ στον πόλεμο του Κοσόβου, αλλά και πάλι δεν είχαμε τότε social media. Είχαμε κατά κύριο λόγο τις ιστοσελίδες που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση της Ιουγκοσλαβίας. Αυτός εδώ ο πόλεμος, αυτή εδώ η σύγκρουση, πράγματι είναι η πρώτη σύγκρουση στην οποία έχουμε τόσο τεταμένη κρίση τόσων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό, κατά την άποψή μου. Το πιο σημαντικό είναι, πέρα από ότι είναι ένας πόλεμος στο social media και του διαδικτύου στη συνέχεια, είναι ότι έχουμε τη χρήση πάρα πολλών ψευδών και παραποιημένων ειδήσεων.
Τα fake news, αυτά που λέμε εμείς ως fake news.
Αυτό που λέτε fake news, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν και πριν την εισβολή, δηλαδή όταν η Ρωσία έκανε ασκήσεις και στη συνέχεια απεσήλθη. Αυτό ήταν μια κλασική τακτική παραπλάνηση, όπως λέγεται τέλος πάντων στις μελέτες της προπαγάνδας, ώστε να πιστεί ο αντίπαλος ότι υπάρχει υποχώρηση, να χαλαρώσει, να απελευθερώσει κάπως τις δυνάμεις του, και ώστε να πιαστεί, όπως λέμε, στον ύπνο, δηλαδή εξ απρόοπτου. Εγώ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τα πολεμικά γεγονότα και τα πολιτικά γεγονότα που συνοδεύουν τα πολιτικά γεγονότα θα επηρεαστούν από τις εικόνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εν γέννη από τις εικόνες του διαδικτύου, που έχει λόγω στο διαδίκτυο.
Είδαμε εικόνες που αποδείχθηκαν ότι είναι παλιές, να πλασάρονται ως καινούργιες, εικόνες οι οποίες γεννούν βουρκώδη συναισθηματισμό, αν μου επιτρέπετε αυτός έτσι ο όρος. Είδαμε ότι αυτό το βίντεο που συγκίνησε πάρα πολύ για την εκτέλεση των Ρώσων φαντάρων, που τελικά δεν εκτελέστηκαν, συγγνώμη, των Ουκρανών φαντάρων, που τελικά δεν εκτελέστηκαν,
στο Φιδονήσι.
Τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης που παρακολουθεί και καταναλώνει όλο αυτό, τις εικόνες.
Να διαβάζει διαφορετικές πηγές με διαφορετική οπτική για τα γεγονότα και να βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μια φοιτήτριά μας παλιά με ρώτησε χτες ποια πηγή να εμπιστεύεται περισσότερο για να πληροφορηθεί τα γεγονότα στην Ουκρανία. Και η απάντησή μου ήταν καμία απολύτως. Να διαβάζει διαφορετικές πηγές και να κάνει μία ανάλυση, να φτάνει σε δικά της συμπεράσματα, και αυτή είναι η σύστασή μου σε όλους. Και γι' αυτό θεωρώ λάθος, μεγάλο λάθος, την απαγόρευση της λειτουργίας των δύο αυτών ρωσικών μέσων, διότι δεν είναι αυτά η πηγή της επιρροής της Ρωσίας, ούτε ήταν ούτε θα είναι. Αφήστε που τραυματίζει την Ευρώπη με το στίγμα του περιορισμού
της λογοκρισίας, ναι, του τύπου, βέβαια.
Έχει πάρα πολλά προβλήματα αυτή η απόφαση. Καταρχήν, η ίδια η Ευρώπη εξομοιώνει τον εαυτό της με τις χώρες εκείνες που κατηγορούσε ως χώρες ανελεύθερες, στις οποίες απαγορεύεται η δημοσίευση, έτσι, κάποιων απόψεων. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ότι δημιουργεί την υποψία ότι μήπως κάτι αλήθεια λένε αυτοί και γι' αυτό τους το απαγορεύουν.
Η κακή υποψία από πλευράς πολιτών.
Καταλαβαίνετε, δηλαδή δημιουργεί αμφιβολίες ως προς τις πραγματικές προθέσεις αυτής της ενέργειας. Και μην πιστέψουμε ότι ήταν σε θέση το Russia Today ή το Sputnik να επηρεάσουν το κοινό και να γίνει φιλορωσικό εξ αυτού. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αν γίνει αποδεκτό και καθιερωθεί αυτό μια πολιτική αρχή να απαγορεύει την κυκλοφορία κάποιων φωνών, κάποιων απόψεων, αυτό είναι πάρα πολύ δυσίωνο για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον αν ένας υπουργός, αν ένας πρωθυπουργός, ένα ευρωπαϊκό όργανο κτλ. Διατάξει την απαγόρευση κάποιων μέσων επικοινωνίας. Αντιλαμβάνεστε, η Ευρώπη λειτουργεί όπως η Τουρκία, κλείνει μέσα επικοινωνίας.
Ναι.
Γιατί έχουν διαφορετική φωνή προς το καθεστώς του Ερντογάν. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα για την Ευρώπη και για τα δημοκρατικά καθεστώτα και υπονομεύουν την δημοκρατία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Γιώργος Πλεός, καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κλείνουμε γρήγορα. Έχουμε ήδη αργήσει. Καληνύχτα από όλους εμάς. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο εδώ. Τι μας ξημερώνει στο πρώτο πρόγραμμα, 8 η ώρα. Να είστε καλά.
No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you.
When the night has come and the land is dark, and that moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't. She's wanted just as long as your people come and stand.